Kaiken ensimmäiseksi luen nyt ilmestyskirjan 11. luvun. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaa rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartana erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalka, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiinnaulettiin. Ja ihmiset eri kansoista, sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki. Ja he nousivat jaloilleen ja suuri pelko valtasi, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne, niin he nousivat taivaaseen pilvessä. Ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys. Ja 10 kaupunkia kukistui. Ja maanjäristyksessä sai surmansa 7000 henkeä. Ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnia. Toinen voi on mennyt ja katso, kolmas voi tulee pian. Ja 7. enkeli puhalsi pasunaan. Niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voideluolensa. Ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vaninta, jotka istuivat valtaistuimella Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartain rukoilivat Jumalaa ja sanoin, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet, ja maksaa palkkasi on palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimesi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää, ja maan järjestystä ja suuria rakeita. Tämä ilmestyskirjan 11. luku sisältää 3 tapahtumaa. Temppelin profeetallinen mittaaminen Hesekielin kirjan esikuvan mukaan, ilmestyskirja 2, Hesekiel 40. 2 viimeisen suuren todistajan toiminta Jerusalemissa ilmestyskirja 11.3-13. Pedon esiin nouseminen ja 7 pasunan puhaltaminen 11.7 ja 15.19. Siinä nämä 3 päivän tapahtuma. Ja 7. pasuna kuuluttaa Jumalan etsivän armon ajan päättymistä ja hänen vihan tuomioittensa alkamista psalmin 2 profetian mukaisesti. Kristuksen kuninkaan valta, joka hänellä on siis koko ajan. Kun hän sanoi, minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin se on hänellä koko ajan, vaikka näkyisi olevankaan. Mutta Kristuksen kuninkaan valta nyt toteutuu näkyvällä tavalla. Jumala lähtee liikkeelle, kun taivaan liiton arkki näkyy. Tähän me myöskin lopetamme sitten. Siinä on nyt tämmöinen malli, joka on Israelissa jossain päin olemassa. Niin kuin näette, niin se ei ole ihan alkuperäinen, koska siinä on tämmöinen sähkökaappi tuossa vieressä, mutta että... Mutta se on erinomainen kuva, tietyllä tavalla tavattoman vaatimaton, niin kuin se oli. Ja kuitenkin suuria asioita siinähän tapahtui. siinä on se Baskimeren paikka ja alttari, sen sarvet ja sitten se liiton maja. Tämän on mielessä, kun me luemme tätä tekstiä. Ja kun puhutaan temppelin mittaamisesta, niin katsotaan nyt vielä taas kerran tätä Herodeksen temppeliä. Siinä on varsinainen temppeli, eli niin kuin kreikaksi sanotaan naos, jonne vain juutalaiset saivat astua. Siellä on tämä Israelin piha tai alue, miesten ja naisten puolis, naisten pihan siinä. Tuossa on alttari ja sitten täällä on pyhä, jonka sisällä on kaikkein pyhin. Tässä on se, missä papit toimittivat uureja. Sitten täällä molemmilla puolella on pakanoiden esipiha. Sitten tuossa on Antonia linna. Herodes antoi Markus Antoniuksen kunniaksi tämän nimen, josta käsi myöskin Herodes ja sitten myöhemmin roomalainen varuskunta, niin ne olivat siinä ihan niin kuin käsi valtimolla koko ajan, että sieltä oli valmis heti sotilasosasto hyökkäämään tuonne temppeliä alueen, ei pyhiin osiin, mutta kuitenkin sinne. Ja tällä tavalla esimerkiksi pelastivat Paavalin, jota oltiin lynkkaamassa, kun hänet vangittiin. Tässä on siis tämä Herodes suuren temppeli, joka oli jo ilmestyskirjan syntyaikana niin hävitetty. Mutta itse tämä temppelin ajatus ja temppelin malli eli ja elää, ja se sitten siirtyy kristilliseen kirkkoon, on tullut sen aika. Ensin oli erämaavalauksen telttama, ja siinä on näiden hebrean kieltä Beit HaMikdash. Noin 1300-luvulta se on sinne päin. Jumalan palveluksia siellä toimitettiin aina siihen saakka, kun Salomon temppeli vihittiin 957. Salomon temppeli seisoi pystyssä siis vuoteen 586, jolloin Nebukadnessarin joukot valloittivat Jerusalemin ja tekivät selvää myöskin temppelistä. Sitten 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden jälkeen toinen temppeli Persian kuninkaan Kyroksen käskystä. Juutalaisia palasi sieltä takaisin. Sekin tulee vielä meitä vastaan, noin 40 000 lähti Serubbabelin ja Joosuan johdolla takaisin kotimaalle. Niin nimenomaan Serubbabelin johdolla laskettiin temppelin peruskivi ja sitten ruvettiin rakentamaan temppeliä. Ja se valmistui Persian kuninkaan Dareios suuren aikana. Herodes suuri aloitti temppelin uudistamisen noin 20 ennen Kristusta. Ja työ jatkui melkein temppelin tuhoon asti. Se oli valtavat rakennustyöt käynnissä. On aika vaativa, että Jumalan palvelus jatkuu päivästä toiseen ja palata sitten sinne sen vaatimattoman toisen temppelin. Se katoaa ja sitten syntyy tämä muhkea Herodeksen temppeli, joka ei ollut pitkäaikainen ilo. Sen jälkeen juutalaiset odottivat ja edelleen kai odottavat kolmatta temppeliä. Ja siinä odotuksessa he tukeutuvat Hesekielin hyvin laajaan osaan, tämän viimeisen osaan, jossa hän näkee uuden temppelin ja myöskin sen, miten se idänpuolinen erämaa-alue muuttuu elävän veden virran vaikutuksesta niin tällaiseksi puutarhaksi. Nyt on mielenkiintoista huomata, että keisari Julianus Luopio, joka yritti poistaa kirkon etuoikeutetun aseman, jonka se oli saanut Konstantinon suuren aikana 313 lähtien, niin eräs tapa taistella kristinuskoa vastaan oli yrittää rakentaa uusi temppeli. Koska hän tiesi, että kristityt sanovat, että me olemme nyt Herran temppeli. Tämä kristillinen seurakunta on se Herran temppeli. Julianus sitten ajatteli, että kun hän panee temppelin pystyyn, niin tällä tavalla hän on häpäissyt ja saattanut häpeän kaikki kristityt ja kristillisen kirkon. Vaan kuinka kävikään samana vuonna, kun hän oli tämän päätöksen tehnyt 363, oli tämän välikohtaus, Sassanidin partio hyökkäsi ja ryösti hänelle kuuluvaa omaisuutta ja hän hevosen kanssa lähti ajamaan heitä takaa ilman suojavarustuksia. Silloin yksi sassanidista työnsi keihänsä hänen kylkiänsä. Ja siinä meni Julianus Luopio ja siinä meni myöskin tämä suunnitelma kolmannesta temppelistä. Olen jo useamman kerran sanonut, että Jumala suuressa viisaudessaan päätti hankkia oikein sepäntekoisen vahvan munalukon. Eli kun arabit valloittivat Jerusalemin ja näki löysivät, mitä siellä oli jäljellä temppelin paikalta, niin silloinen kalifi hän rakensi tämän sanan kalliomoskeijaksi. Ja myöhemmin sitten tämän toisen suuren varsinaisen moskeijan. Kalliomoskeija ei oikeastaan ole moskeija siinä mielessä kuin tavallinen moskeija, mutta tämä semmoinen Al-Aqsa-moskeijan, joka on islamin pyhimpiä paikkoja. Olen itsekin käynyt siellä muutaman kerran. No semmoiset munalukot, että sinne ei nyt niin kauan kuin mahomettilaisia maailmassa vähänkin löytyy, niin sinne ei kyllä rakenneta yhtään mitään kolmatta temppeliä. Tarkoitan sitä, että ne islamin pyhimmät paikat, jos niihin yritetään koskea, Niin sieltä on muutama 100 miljoonaa ukkot valmiina kuolemaan sen edestä, että heidän pyhin paikkojensa kosketaan. Jumala on tällä tavalla tavattoman viisas, että hän lukitsee tietyt paikat juuri tällä tavalla ja estää tämän kolmannen temppelin suunnitelman toteutumisen, joka elää jatkuvasti. Se on ihan suullista perimätietoa ja kaupunkilegendaa edelleenkin, että puhutaan, että kivet olisi jossain valmiina ja Leevin sukukuntakin on oikeastaan jo melkein mobilisoitu palvelukseen. Kaikkia tällaisia, totta vai ei, en mä tiedä sitä, mutta niin kuin Lapissa joskus sanottiin, että en tiedä, mutta juttu olen kuullut. Emme varmasti tiedä, onko asia näin, mutta juttu olemme kuulleet. Tosiaan kalliomoskeja pystytettiin sinne noin 691 jälkeen Kristuksen. Nyt meidän on tärkeää huomata se, että Uusi testamentti ei opeta mitään kolmatta temppeliä. Koska oikea Jumalan temppeli, Kristus, hänen seurakuntansa on tullut. Kun Kristus täytti kaikki lait ja kaikki uhrit, ja sen jälkeen hän pystytti uuden Jumalan palveluksen. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä, mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Ja tämä ei ollut vain liioteltua puhet ja vastustajien ärsyttämistä, vaan Jeesus todella tarkoitti sitä, että tämä on hänen isänsä huone. Minun tulee olla siellä, missä minun isäni, niin kuin hän sanoi, 12-vuotiaana temppelissä. Mutta nyt kun hän on aloittanut julkisen toimintansa, niin nyt voi sanoa, että se temppeli on nyt tässä. Se on minun ruumiissani tapahtuu. Uhrataan se suuri, kertakaikkinen ja ikuisesti riittävä uhri Jumalalle, joka ottaa pois kaikki synnit ja avaa pääsyn kaikille ihmisille Jumalan yhteyteen. Tai niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, apostolien ja profeettain perustuksille rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli tämä on nyt Jumalan temppeli. Että näissä kahdessa mielessä vain Uusi testamentti puhuu temppelistä. Joko siitä historiallisesta temppelistä, jonka roomalaiset tuosivat elokuussa 70, tai sitten kristillisestä kirkosta, seurakunnasta, jossa Kristus asuu, joka on oikean elävän Jumalan temppeli. Nyt profeetta saa käskyn mitata alttari ja sillä rukoilevat. Hän saa käskyn mitata sen, minkä Jumala säilyttää. Ja se, mikä ei mitata, jätetään sitten tallattavaksi. Hesekielin kirjassa, niin kuin hyvin muistatte, niin siellä tämän mittaamisen suoritti enkeli. Mutta nyt mittajana on profeetta. Ja tämmöisiä yksityiskohtia, tämä ruoko, kalamos on oikeastaan tämmöinen ruoko, kirjoitusruoko, mitä käytettiin, kun CP-värillä kirjoitettiin papyrukselle. Sen tähden ilmestyskirja sanoikin, että se on sauvan kaltainen. Siinä käytetään toisena rabdos, kalamos ja rabdos. Että varmasti on tämmöinen keppi. Samaa sanaa ruoko, kalamos käytetään myös vanhan testamentin kreikkalaisessa käännössä Septuagintassa Hesekielin kirjan yhteydessä. Siellä enkelillä, joka mittasi herralle, oli kalamos, ruoko, kynä kädessään, kun hän mittasi herran temppeliin. Ilmestyskirjassa mitataan se osa Jumalan temppeli, eli kristillistä kirkkoa, seurakuntaa, minkä on määrä säilyä antikristuksen hallituksen aikana, Jumalan vihan tuomioiden aikaa. Eli siis meidän tulee kiitollisina tietää, että Jumala on mitannut kirkkonsa alan kaikkeen tulevaisuuteen. Ja se, mikä Jumala mittaa ja määrää säilytettäväksi, niin se ei häviä millään. Ei millään. Ja sen tähden meidän on hyvä nyt pysähtyä miettimään kirkko-oppia, oppia kristillisestä seurakunnasta, koska se on vain sen systemaattista järjestelmällistä ymmärtämistä, mitä Raamattu opettaa meidän siitä asiasta. Eli Jeesus lupasi Pietarille, ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit, oikeastaan helvetin portit, eivät sitä voita. Tämä, mitä Jeesus tässä sanoo, lausutaan meidän luterilaisessa päätunnustuksessamme, Augsburgin tunnustuksessa vuodelta 1530. Seurakuntamme opettavat, että yksi pyhä kirkko on aina pysyvä. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Augsburgin tunnustuksen opinkohta 7. Ja niin kuin jo sanottiin, mittaaminen tarkoittaa sitä, että kristillinen seurakunta säilyy maan päällä pahimmissakin vaivoissa Kristuksen toisen tulemuksen asti. Usein olen tähän väliin palattanut mieleen Olavi Paavolaisen, joka oli tämmöinen välillä hän oli tavattomasti viehtynyt natseista ja välillä kommunisteista. Ja seurusteli Hertta Kuusisen kanssa ja mitä kaikkea sillä välillä ehti tapahtuakin. Mutta hän on tämmöinen herkkävaistoinen, taiteellinen ihminen. Yleensä semmoista paremmin kuin muut haistaa, mitä ajassa liikkuu. 30-luvun lopulla hän vieraili Saksassa ja hän kirjoitti kirjan kolmannen valtakunnan vieraana. Olen joskus saarnossa aina sortunut mainitsemaan tämän yksityiskohdan toistamasta. Hän oli Lyypekin Marian kirkossa, tämä punatillinen kirkko. Siellä joku urkuri soitteli Bachia ja hän odotti junaa, että se lähtee Lyypekistä kohti Nürnbergiä. Ja hän lukee saksalaisia lehtiä ja kuvataan, mitä nyt uusi Saksa nousee kaiken mahdollisen tavoin. Sitten on uutisia Espanjasta, Espanjan sisällissota riehuu parhaillaan. Harva tietää, että kansanrintaman hallituksen aikana Espanjassa tapettiin yli 200 000 kristittyä. Ajatelkaa sitä. Minäkin olen vasta ihan hiljattain tähän tietoon törmännyt. Tiesin, että siellä oli hyvin voimakas kirkon vastaisuus, tämä papiston vastaisuus, mutta yli 200 000 katolista kristittyä tapettiin. Ja sitten kosto oli hirmoinen, kun Franco Pohjois-Afrikasta nousi maihin ja sitten sai vallan, niin siinä kävi niin kuin Suomessa 18 suuremmassa mittakaavassa vaan. Että missä murhattiin yksi valkoinen, niin siinä murhattiin 10 punaista. Se tasapaino säilyisi samaa mittakaavaa. Että satoja tuhansia mielivaltaisesti murhattiin sitten Frankon aikana. Parhaillaan tämä Espanjan sisällissota riehu. Sitten saksalaiset lehdet kirjoittavat, että Stalinilta on mennyt käsky kansanrintaman puolelle. Tappakaa kaikki papit, töötät alle priester, niin kuin se kuuluu saksaksi kauniisti äänettynä. Tyhjä kirkko, Bachin musiikki soi ihanasti sieltä ulkoparvelta. Ja silloin hän tekee itsellensä kysymyksen, Pietari, vieläkö se sinun kalliosi kestää? Sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Pietari, vieläkö se sinun kalliosi kestää? Ja me tiedämme vastauksen, se kesti. Mutta ne muut eivät kestäneet. Ei Stalinin valtakunta, eikä Aaton valtakunta. Ne menivät menojansa. Eli yksi pyhä kirkko on aina pysyvä. Käännös aina ei ole oikeastaan hyvä. Se on siinä latinalaisena perpetuo, joka tarkoittaa jatkuvasti. Eli kirkon olemassaolossa ei ole maan päällä minkäänlaista katkoa, vaan aina on ollut ja on oleva aina. Ja siinä on hyvin yksinkertainen peruste. Mitä Jeesus sanoi? Katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Eihän sano, että minä silloin tällöin olen ja näissä varsinkin silloin, kun kirkolla menee hyvin. Vaan sano, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Se tarkoittaa näin joka ikisenä päivänä myöskin kristillinen seurakunta on siellä maan päällä. Koska sehän on hänen ruumiinsa. Siitä se kaikki johtuu. Kristillinen kirkko eli seurakunta on siis Kristuksen ruumis. Sillä on Kristuksen jatkuvan läsnäolon lupaus loppuun asti, tämä lähetyskäskyssä. Lutherille tämä Jeesuksen lupaus merkitsi niin valtavan paljon. Ja tämä ajatus kirkon jatkuvuudesta, se ei katoa välillä. Ja sen tähden Luther oli myöskin hyvin perinteinen, konservatiivinen niissä uudistuksissa, joita hän teki. Siellä missä toiset polttivat tauluja ja hävittivät kirkkotaidetta ja liturgisia vaatteita ja alttareita rikottiin, hajotettiin maahan ja näin. Ranskassa keräs mies kiipesi pääalttarin päällä ja tiputti housunsa nilkkaan ja laski sieltä, mitä tuli toisesta päästä, niin laski sen alttarille. Ja ihmiset nauroivat ja osoittivat suosiotaan. Tällä tavalla hän halusi näyttää, että mitä hän ajattelee tämmöisistä. No hän katui sitä jälkeenpäin, koska kosto oli kauheas. Mutta joka tapauksessa ihminen ajattelee näin. Luther sanoi, että kun Jeesus on kerran luvannut joka päivä olla omiensa kanssa täällä maan päällä, niin siitä jää myöskin jälkiä. Pyhä henki vaikuttaa tiettyjä jälkiä. Virsilaulua, rukouksen sananmuotoja, kaikkia Jumalan palveluselämään liittyviä tapoja. Jumalan pyhä henki antaa lahjoja, esimerkiksi koristaa, kaunistaa, taiteellisuuden lahjan. Ja kaikki tämä aarre rikastuu päivä päivältä. Ja sen tämän Luther sanoi, että juuri tämän Jeesuksen lupauksen tähden nämä ovat näkyviä merkkejä siitä, että kristillinen seurakunta pysyy maan päällä ja Jeesus on omiensa kanssa ja tykönä aina maailman loppuun asti. Että sanotaan, jos minä laitan kun perinteisen esimerkiksi liturgisen vaatteen päälle, niin ei se ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu, vaan se tapahtui jo sanotaan 1500 vuotta sitten. Suurin piirtein samalla tavalla pukeuduttiin Jumalan palvelusvaatteisiin. Eli tavattoman pitkiä linjoja kulkee kirkon historian läpi. Ja tällä minä en ollenkaan tarkoittaa mitään kirkkoromantiikkaa. Kirkkoromantiikka syntyy ihmisten ajatuksissa ja se on semmoista, joka täytyy pudota jatkuvasti matkan varrella pois. Mutta se, mikä syntyy sanasta, se säilyy. Kaikki muu, se mikä on oikeaa ja todellista, se säilyy. Tämä näköala meillä, että me emme ole ensimmäisiä kristittyjä tässä maailmassa, emmekä todennäköisesti ihan viimeisiäkään. Nyt hiljattu keskustelin poikani kanssa, hän on Englannissa, hän sanoi, että isä kuulee, että se on näin, että olen sanonut näin, että silloin kun puhutaan 500 vuotta taaksepäin, niin on kysymys uudemmasta kirkkohistoriasta, eikä jostain ikivanhasta asiasta, vaan kirkon historiassa on uudempaa kirkkohistoriaa, kun aloitetaan uskonpuhdistuksesta. Tässä Bibliassa, jossa Lutherin esipuhe ilmestyskirjaan vuodelta 1530, siis se päättyy näillä sanoilla, että Kristus kaikkein vaivain, petoin ja pahain enkelitten seassa on kuitenkin pyhänsä kanssa ja tykönä ja saa viimein voiton. Tämän saman opin me kohtasimme jo heti ilmestyskirjan alussa, missä ihmisen pojan kaltainen näkyi 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Ja nyt tässä sanotaan hienosti, oppi kirkosta on kristologinen. Eli se on kristusoppia. Kristologia tarkoittaa oppi Kristuksesta. Kirkko-oppi on kristologinen. Minä olen teidän kanssanne, että se on minun ruumiin. Nyt tässä on taas vaihteeksi, on Dürreriä. Ensin tämä, siellä istuu Kristus. Miekka lähtee hänen suustansa, siinä on 7 kynttiläjalkaa. Tämä on jo teille monelle tutuksi tullut Bambergin käsikirjoituksen kuvitusta. Ajatelkaa, että se on vain vähän 1000 vuotta vanha. Se on maalattu 1020 sillä välillä. Siinä on sama. Johannes näkee Kristuksen 7 kultaisen kynttiläjalan keskelle ja hänen suustansa käy sanan terävä miekka. Niin kertaukseksi. Me aloitamme aina kaikissa opin kysymyksessä, että aina täytyy aloittaa Raamatusta, Jumalan sanasta. Ja silloin kun me Jumalan sanan luemme oikein ja ymmärrämme sen oikein, niin kuka miha on meidän kädessämme? Me saamme Kristuksen. Me tulemme tuntemaan Kristuksen. Ja me tulemme tuntemaan erilaisia lakeja ja salaisuuksia tai muuta, vaan kun me oikein tunnemme Raamatun, luemme Raamattua, kuulemme Jumalan sanaa, niin me saamme Kristuksen siinä sanassa. Että minä häntä tuntisin, hänen kärsimyksensä osallisuutta ja hänen ylösnousemuksensa voimaa. Tämä ei ole mitään teoreettista tuntemista, vaan hyvin käytännöllistä tuntemista, sillä kun me tunnemme Kristuksen, niin se tarkoittaa, me uskomme häneen, ja niin me saamme hänen vanhurskautensa. Tapahtuu autuas vaihtokauppa. Toisella kotimaisella commercium beatum, autuas vaihtokauppa. Eli Jeesus antaa kaiken, mitä hänellä on minulle, ja minä annan kaiken sen, mikä minulla on, niin minä annan hänelle. Eli kaiken syntisaastaisuuteni minä annan hänelle. Tämä on autuas vaihtokauppa. Hänen pyhyytensä ei siitä vähene, mutta minä, kun minä olen saanut hänen tavaransa, niin minä olen Isän Jumalan silmin edessä vanhurskas ja pyhä ja autuas Jumalan lapsi. Eli kun Jeesus tunnetaan oikein Raamatun mukaan, niin me saamme hänen vanhurskautensa. Ja vanhurskauttaminen ei tapahdu jossakin, niin kuin olin sanonut, kaasumaisessa tilassa jossain maan ja taivaan välillä, vaan sillä on paikka ajassa ja historiassa, ja se paikka on kristillinen seurakunta, pyhän hengen työnä. Nyt tämä kristillinen seurakuntakaan ei ole vain semmoinen kangastus tai kuva. Esimerkiksi 1800-luvulla paljon ajateltiin näin, että tärkeintä ennen kaikkea on ensimmäisenä yksilön usko, ja sitten hän sen uskossa kanssa päättää liittyä johonkin suurempaan porukkaan, ja näin syntyy kirkko. Vaan se, mitä Raamatun tutkijat, nimenomaan tällaiset hyvin vakaat ja Lutherstakin kirkkoa uudistaneet Raamatun tutkijat, se tulos, minkä he saivat, oli se, että ensin on kirkko. Ja kirkon kautta me saamme uskon, me saamme kaiken tämän sitä kautta, tai seurakunta. Voidaan käyttää sanaa kirkkoseurakunta ihan niin kuin halutaan, koska takana on aina se sama sana eklesia. Se on ennen minun henkilökohtaista uskoa. Eli kun minä synnyin syyskuun 7. päivä 44, niin sitten sen seurakunnan kirkkoherra sattui myös olemaan isoisäni 15. lokakuuta. Mitä hän teki minulle? Hän kastoi minut. Eli hän ei tullut isoisänä, tai niin kuin Pohjanmaalla sanotaan, vaan paappana, vaan kristillinen seurakunta hänessä kastoi minut ja otti omaksensa. Ja sitten vei minua Jumalan palvelukseen, kokosi Jumalan palvelukseen, opetti minua. Ja tänä päivänä voin sanoa, että tässä minä seison, enkä muuta voi. Vaikka matkani muista ja mietiskelen ja murhe mun mieleni täyttää, niin en kuitenkaan kadu tätä tietä, vaan kiitän siitä Jumalaa. Ja sitten eskatologia, eli nämä oppi viimeisistä asioista opettaa meille, mikä on kirkon tulevaisuus. Miten käy me kirkolle, miten käy sinulle ja minulle? Mikä on meidän kristillinen toivomme? Eli puhdistuuko kaikki maailman vedet, muuttuvatko kaikki ihmiset kasvissyöjiksi? Mitä tämmöisiä kysymyksiä, niitä on turha unelmoida, vaan meille opetetaan realistisesti, todenmukaisesti, mitä tulee tapahtumaan. Ja miten Jumala johdattaa ja miten hän omillensa käy. Ja kuten Kristus, niin kristillinen seurakunta on yksi. Eli monta Kristusta on yksi Kristus. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Se on pyhä, koska Kristus on pyhä ja pyhä henki tekee siinä työtänsä. Sen tähden se on pyhä. Ei sen tähden, että minä olen niin julmeton pyhä, että ihmiset oikeastaan pitäisi olla aurinkolasit päässä, kun ne keskustelevat minun kanssani. Vaan sen tähden, että pyhä henki tekee pyhittävää työtänsä syntisissä. Ja näin päin se menee. Koko ajan. Kaikkien Jumalasta. Kaikkien Jumalasta. Nyt käytän ihan tahallaan, että se on katolinen, eli yhteinen, koska se on kaikkia kansoja varten. Ja se on apostolinen, koska sillä on apostolien evankeliumi. Ja nyt tämä on se Herran temppeli, josta Johannes tässä 11. luvussa puhuu, ja jonka alttariin hän mittaa. Alttari ja siinä rukoileva tarkoittaa Uuden testamentin mukaan Kristuksen täydellistä uhria, ja siitä elävää uskovien kuninkaallista papistoa ja heidän järjellistä Jumalan palvelustaan. Niin kuin Paavali käyttää sanaa roomalaiskirjeen 12. luvun jakeessa 1. Tai hebrealaiskirjeen mukaan. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmä, jotka hänen nimensä ylistävät. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Eli me rukouksen rakkauden teoin kristillisessä elämässä me vaellamme ja se on meidän Jumalan palveluksemme. Silloin kun niin eletään, niin silloin ollaan alttarissa kiinni ja syödään alttarista ja turvaudutaan alttariin. Ja nyt Johannes mittasi sen, tämän Jumala säilyttää. Temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, sillä se on annettu pakana kansoille ja tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Tämä alttarihan oli keskellä pappien esipihaan, kun te muistatte varmaan siitä kuvasta, minkä äsken näytin. Tämä suojeltava alue, jonka Johannes mittaa, sisälti myöskin miesten ja naisten esipihat. Niiden ulkopuolella olevat esipihat oli tarkoitettu pakanakansojen rukouspaikaksi. Ja kuoleman uhalla ympärileikkaamaton ei saanut siirtyä pakanoiden esipihasta juutalaisten puolelle. Arkeologit on kaivanneetkin tämmöisiä kieltotauluja, jotka on ollut siellä Jerusalemin temppelissä, jossa uhataan tällä kuoleman rangaistuksella. Nyt on mielenkiintoista se, että tämä pakanoiden esipiha oli oikeastaan se, minkä Markus mainitsi, että sen Jeesus puhdisti. Ei hän mennyt sinne pyhään osaan, vaan nimenomaan pakanoiden esipihan. Siellä tapahtui tämä. Hän halusi laajentaa sen temppelin pyhyyden pois sieltä juutalaisten puolelta kaikkien kansojen puolelle. Ja tämä profeetallinen teko osoitti myöskin se, että mitä on edessäpäin. Nyt on tullut aika pakanoiden käydä sisälle Israelin Jumalan tuntemaan ja palvelemaan. Tämä Jeesuksen puhdistaminen oli väliaikainen. Hän oli heti takaisin siellä seuraavana päivänä jo varmaankin. Mutta Jeesus oli tehnyt tämän teon ja se jäi vaikuttamaan ja se jäi elämään. Mutta tällä pakanoiden ajalla, silloin pakanoiden esipiha on tullut osaksi temppeliä, niin siellä on myöskin määräaika. Ja nyt viittaan ilmestyskirjan 7. lukuun. Nyt aletaan siellä ensiskin merkitä näitä 144 000 juutalaista. Ja sitten nähdään jo se pakanoiden täysi luku kaikista kansasta, sukukunnista, kansanheimoista ja kielistä. Eli tämä, mikä Paavali sanoi roomalaiskirjeen 11. luvussa. Kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle, silloin kaikki Israel on pelastava. Sitten tapahtuu ilmestyskirjassa tämmöinen liukuminen, päällekkäinen liukuminen. Toinen kulkee kohti täyttymistään, pakanoiden luku alkaa täyttyä. Ja sitten tämä kaikki Israel tietämättään Herra valmistaa sitä kääntymiseensä. Ja muistan sen, että kaikki Israel, vaikka niitä olisi kuin meren santaa, niin profeetta sanoi, että siitä jää vain jäännös jäljelle. Toisaalta se on kaikki Israel, mutta se on kovin pieni jäännös siitä suuresta kokonaisuudesta. niin kuin olen todennut, niin ilmestyskirjan aikana temppeli oli jo tuhottu. Mutta nyt puhutaan kristillisestä kirkosta Jumalan tositemppelinä. Seurakunta säilyy maan päällä Jumalan vihan tuomioiden aikaan asti. Me palaamme 15. luvussa, täällä on se vielä enempi. Mutta se häviää julkisuudesta ja katoaa maan alle. Monta kertaa on käynyt niin kirkon historiassa. Se on maanalainen liike. Ei edes tiedetty, että se on olemassa. Rooman valtakunnassa yleensä paikalliset poliisiviranomaiset olivat ensimmäiset, jotka saivat vihiä, että jotain outoa tapahtuu. Ihmeellinen väki kokoontuu salaisiin kokouksiin, jossa kuulemma juodaan verta ja syödään pieniä lapsia tai muuta tällaista. Kun syötiin jonkun lihaa ja sitten juotiin verta, niin tämmöisiä kannibaaleja. Mutta siis kristillinen seurakunta voi hävitä julkisuudesta ja kadota maan alle. Ja silloin Jumalan sanan julkinen kutsu ja todistus käy mahdottomaksi. Neuvostoliiton hajattua siellä oltiin tilanteessa, että oli useampi sukupolvi, ettei suurinta osaa ollut opetettu. Kävi toisaalta ilmi, että kristillinen usko oli säilynyt siinä maassa, vaikka Hruštšovinkin aikana yli 10 000 kirkkoa suljettiin. Me häntä Suomessa pidettiin niin hauskana ja mukavana miehenä, että hän oli oikein sellainen, joka raivosi kristillistä uskoa vastaan. Sieltä nousivat kristityt esille, mutta myöskin valtava määrä ihmisiä, joilla ei mitään tajua, mikä on oikea ja väärin. Kaikki kristillinen taju, se eettinen taju, täysin kadoksissa. Ja se näkyy yhteiskuntaelämässä monenlaisena puutoksena ja sairautena yhteiskuntaruumissa. Virossa sama asia. Ja ainoastaan siis Venäjän puolella, vaan myöskin siis kaikkialla siellä, vaikka Virossa se oli parikin tuotta lyhyempi aika. Mutta silloin, kun pakanoiden esipiha mitataan pois ja kirkko vajoaa tai katoaa maan alle näkymättömiin, niin kuka voi saada sanan? Kuka voi pelastua silloin enää? Ei kukaan. Ja näin tapahtui Japanissa tuon yli 200 vuoden aikana, kun samurai-shogunit sitten päättivät tappaa kaikki kristityt ja kieltää kristinuskon. Ensimmäinen suuri ristiinnaulitseminen tapahtui muistaakseni 1597. Japanissa oli jo satoja tuhansia kristittyjä. Ja silloin syntyi tämmöinen ryhmä Kakurei Kirishitan, eli hiljaiset kristityt. Niitä on tänäkin päivänä, ja ne koko ajan ajattelee, että se saattaa toistua, ja sen tähden ne ei paljasta koskaan itseään. Ne erilaisilla salamerkeillä kommunikoivat toistensa kanssa. Esimerkiksi kattotiilet ladotaan tietyllä tavalla, että näkyy ristiin, kun katsoo tietyllä tavalla. Kaikkea tämmöistä näistä. Samaten kommunistien yritykset hävittää uskonto, erityisesti kristinusko 1900-luvulla, jolloin kirkko katoaa ainakin ihmisten tietoisuudesta. Siihen kansallissosialismi pyrkii täysin tietoisesti ja myöskin islamin piiristä tämmöistä tapahtuu. Itse teki vaikutuksen, kun aikanaan luin Alexander Solzhenitsynin kirjan syöpäosasta. Hän kertoo syöpäsairaalasta jossain Kazakstanissa. Hän itse sairastui syöpään, mutta parannisti siitä. Ja siellä on yksi sellainen mies, joka häiritsee jatkuvasti ihmisiä. Se on hauska suunsoittaja. Mutta hän miettii koko ajan, mitä on oikein ja mikä on väärin. Hän on lukenut jonkun Tolstoin kertomuksen, joka oli vaikuttanut häneen. Ja nyt hän rupeaa kysymään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ei hän saa vastaa. Hän rupeaa muistelemaan omassa elämässäkin, mitä hän on tehnyt. Esimerkiksi hän oli joskus ollut vartijana, semmoisen kun vankeja pidetty jossain pakkotyössä, ja hänkin oli niille jotenkin julmistellut, niin joku vankeja oli sanonut hänelle, että kyllä sunkin päivässä jonkun kerran tulee. Hän rupeaa muistelemaan kaikkia näitä asioita. Hän kysyy, mutta ei hän saa vastausta. Sitten hänet kotiutetaan sairaalasta, että sitten sairaalassa kerrotaan myöhemmin, että matkalla linja-autoisemmalle se oli saanut sydänkohtauksesta jonkun tämmöisen kaatunut kuolleena maahan. Mies kysyi, ei saanut vastausta. Sitä kun esipiha mitataan, eli jätetään tallattavaksi. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan. En leivän nälkää, enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulen sen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen. Pohjoisesta itään he samaavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Yllättävän vähän olen kuullut tätäkin aamuksen kohtaa selitettävän ja siitä mietittävän ja puhuttavan, mutta päivä tulee, jolloin Jumalan sana otetaan pois. Nyt on eri asia, kun seurakunta syntyy ja kasvaa, niin kuin varhainen kirkko, joka on niin hapatus, joka sitten hapattaa suuren taikinan ja lopulta nousee sieltä esiin, niin kuin tapahtui että se 200 vuotta vainottiin ja sen jälkeen se nousi julkisuuteen kaikella tavalla, esimerkiksi Roomassa, valtakunnan pääkaupungissa. Mutta sitten on toinen asia, hapattaa suuren taikinan ja valloittaa maan ja kansan sisältäpäin Jumalan sanalla. Sen sijaan tallaaminen on sitä, että Jumala jättää kirkkonsa vihollistensa valtaan. Se on riehumista valloitetussa kaupungissa, kuten Jerusalemissa, niin monta kertaa sen historian aikana. Ja nämä on kaksi eri asiat. Tämä taivasten valtakunnan hapatus, joka lähtee valloittamaan, niin kuin Roomassakin, Rooman valtakunnassa tapahtuu. Tai sitten, että Jumala päättää hylätä jonkun alueen kirkostansa, niin kuin Pohjois-Afrikasta se katosi. Ja on kadonnut monesta muustakin paikasta. Koko Keski-Aasiahan oli Armeniasta Pekingiin asti. Siellä oli ketjuk nestorialaisia kirkkoja. Nestorialaiset lähetystyöntekijät jopa menivät Japaniin, joskus 500-luvulla. Roomalaiskatoliset tulivat 1100 vuotta myöhemmin sinne Japaniin. Tämä kaikki hävisi. Ei mitään jäljellä, muuta kuin vain muistomerkkejä. Ja yhtenä esimerkkinä on se tämä, joka oli yli 1000 vuotta ollut kristikunnan suuri pääkaupunki. Kullanhohtainen, tarunhohtainen Bysantti, eli Konstantinopoli, kun turkkilaiset valloittivat sen 1453. Osmanin valtakunta. Ja silloin tämä valtava kirkko, pyhän viisauden kirkko, Hagia Sophia, joka ylitti loistossa Jerusalemin temppelinkin, niin se muutettiin moskeijaksi. 500 vuotta se oli moskeija, kunnes Kemal Atatürk määräsi, että se on oltava museo. Sama on tullut monen kirkon kohtaloksi islamin piirissä ja kommunistien vallan alla, missä suomalaisetkin etenivät jatkosodan aikana Karjalaan, niin näkivät, miten kirkkoja oli hevostalleina ja tehtaina ja varastorakennuksina, tai elokuvateattereina olivat. Nämä on kaksi eri asiaa, niin kuin sanottu, että jos tämmöinen hapatus, Jumala istuttaa tämän hapatuksen, joka hapattaa suuren taikinan, kuin se, että Jumala syystä tai toisesta hylkää jonkun kirkon jollain alueella ja jättää sen sitten tallottavaksi. Ja siinä on sisäkoa Hagia Sofiasta, näette siinä nämä Koranin lauseita tuolla ja tuolla ja tuolla ja monessa muussa paikassa. Siellä ei rukoilla eikä veisellä. Se on museo ja periaatteessa on kiellettykin kaikki tämmöinen Jumalan palveluksen yrittäminen. Paavi kerran kävi, olisi 6-luvulla milloin hän kävi, ja hän sitten teki sen, että hän tulossa poistui sen ulkoportailla ja hän polvistui rukoukseen. Siitä hän Turkissa nousi paha meteli, että hän väärin käyttää meidän kärsivällisyyttä. Pakanoiden tallattavaksi jäi se juutalaisuus, joka hylkäsi ja tuomitsi Jeesuksen. Farisealaisten johdolla se kääntyi karkottamaan juutalaiset kristilliset synagogasta. Olemme puhuneet tästä Birkat Haminim-rukouksesta, jota käytettiin juuri tämän poisajamiseen. Ja vainosi ensimmäisiä kristittyjä joko suoraan tai usuttumalla roomalaiset heidän kimppuunsa. Nyt sanon siis näin, että kaikki, mikä ei ole uskosta Kristukseen, mikä ei ole Kristuksen uskosta, niin se kaikki on ulkopuolella. Nyt tässä on tämä aika. 3,5 vuotta, 42 kuukautta, 1260 päivää, jotka toistuvat ilmestyskirjassa, jotka ennustetaan Danielin kirjassa. Neljännen pedon valtakunnan kestoaikana 3,5 vuotta. Ja se piti ihan kirjaimellisesti paikkansa 160-luvulla ennen Kristusta. Niin kauan kesti tämän hirmuhallitsija Antiochos IV Epifaneen valta, joka saastutti Jerusalemin temppeliin pystyttämällä sinne pakanallisen kultin. Mutta tämä katkaistu tai murrettu aika, kun täysi lukumäärän 7, niin tämä 3,5 koko ajan tulee meitä vastaan ilmestyskirjassa. Se on pahan kestoaika tai koettelemuksen kestoaika. Se ei ole koskaan tämä täysi 7, vaan se on katkaistu puolikkaaksi. Tämä suuri enkeli ilmestyskirjan 10. luvussa, sen enkelin esikuva antoi Danielille saman ajan viimeisiin tapahtumiin ja kansan hajannuksen diasporan päättymiseen. Danielin kirjan 12.7. jakeessa. 3,5 aikaan tullut siis merkitsemään pahan valtaa. Ja se merkitsee meille sitä, että vainoilla on määräaikansa ja varma päätöksensä. Ne eivät kestä iän kaiken. Se ei ole se 7 luku, vaan se on se katkaistu luku. Mutta nyt meidän on huomattava se, että Jumalan ajat mitataan taivaassa, josta kaikki maailmassa johdetaan. Nyt jos me rupeamme näitä hakemaan erilaisten lukujen ja vuosilukujen kalenteriomaista systematiikkaa, niin se on ihan täysin toivoton yrittää voi, mutta Moni on sille tielle mennyt, mutta harva on sieltä enää järjessä palannut siltä tieltä. Eli me voisimme jo kristillisestä historiasta vyöryttää niin paljon asioita ja kysyä, mitä se merkitsee. Ajattelen esimerkiksi mongolien valtaa. Yhtäkkiä idästä tulee kahtena aaltona tällaiset mongolit, jotka hyökkäävät jopa Uudenmaan rannikolle asti ja saavat hirmuista tuhoaikaa. Tai musta surma. Ne hirvittävät sodat, jotka ovat piinanneet Eurooppaa vuosisata vuosisadan jälkeen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Baabelin pakkosiirtolaisuus kesti, ne ennustaisivat noin 70 vuotta, eli saman ajan kuin Neuvostoliitto. Mutta missä taas tämä jälkimmäinen on ennustettu? Ja Mao Zedongin valta Kiinassa kesti 27 vuotta. Ja Iran on vainonut kristittyä yli 1000 vuotta. Hitler oli vallassa 12 vuotta ja 3 kuukautta. Eli nämä luvut vaihtelevat ja sen tähden on aina pidettävä mielessä, että ne on Jumalan lukuja ja Jumala käyttää niitä. Mutta se mikä meille riittää koko ajan on se, että niillä on varma päätös ja Jumala hallitsee niitä, eivätkä ne hallitse Jumalaa. Sitten toinen asia, mikä nyt tässä 11. luvussa tässä toisessa osassa tulee, on sen meissä vallitsevan harhaluulon hävittäminen. Tässä vaan kaikki menee niin, kyllä mä huonommaksi menee kaikki, ei tässä mitään tule, mutta ollaan kumminkin nyt vaan. Kuuluisa englantilainen runoilija Thomas Sterns Eliot, modernisti, hänellä on sellainen runo kuin Ontot miehet. Me olemme ontot miehet. Siinä on sellainen loppusäe, että tällä tavalla maailma loppuu, tällä tavalla maailma loppuu, tällä tavalla maailma loppuu. Ei paukahtain, vaan kitisten. Not with a bang, but a whimper. Se on sellaista viheliäistä nitinä ja natina. Mutta tämmöinen käsitys on monella, varsinkin Euroopassa, lännessä, kristinuskon ja kirkon tulevaisuudesta, että se pikkuhiljaa kitisee kuoliaksi itsensä. Ja se ei olekaan pidä paikkaansa. Jumalan sanan todistus ei nykyhetkessä eteenpäin. Ei se kutistu ja hiivu, vaan se yltyy loppua kohti. Se yltyy. Se, joka liikkuu maailmalla ja lähetystyössä, se näkee heti. Kun on vähän aikaa ollut siellä näkee, miten valtavalla voimalla kristillinen usko vaikuttaa ja miten se leviää. Ja nyt on vielä monia maita. Jonkun meistä elinaikana voi sen nähdä, että nyt se tapahtuu sielläkin sitten. Onko se Saudi-Arabia vai onko se Iran. Niin kuin nyt tällä hetkellä iranilais eri puolilla maailmaa kääntyy kristityksi suuria määriä. Ajatelkaa. Ja ne odottavat vain, että milloin itse Iranissa se voi tapahtua. Tämä Jumalan sanan todistus päättyy kahteen viimeiseen todistajan, jotka todistavat Jumalan lain ja evankeliumin koko maailman edessä. Ja me, toisin kuin Johanneksen aikalaiset, voimme käsittää, miten sellainen on yleensä mahdollista. Nyt tänä päivänä me voimme tietää, että on tapahtumia, joita kaikki ihmiset ovat katsella yhtä aikaa. Esimerkiksi, muistan hyvin, kun olin laitilassa ja oli lähetyspiiri ja sitten tultiin sanomaan, että miten se olisi, kun tänä iltana ne Annen häät tulee telkkarista. Siihen aikaan Prinsessa Anne meni naimisiin. Eli jossakin Laitilan kyläkoululla voidaan katsella jotain, joka tapahtui jossain kaukana, jota saman aikaan katsotaan jossain muualla maailmaa. Me olemme nyt sellaisessa ajassa. Myös Luther opettaa, että evankeliumin saarna vahvistuu ja yltyy loppua kohti. Ei mitään kitinää ja vinkumista. Vaan evankeliumin saarna ja todistus vaan yltymistään yltyy. Ja se vaan niin kuin yllyttää antikristuksen vihaa ja kiukkua, kun evankeliumin saarna yltyy. Ja taas lainaus tästä samasta esipuheesta. Muutamat hyvät opettajat ja kristityt pitää vielä sittenkin oleman sekä niiden kahden edellisen valitushuudon alla ja myös kolmannen valitushuudon alla. Että on saarnaajia, jotka eivät vaikene. On oikeita opettajia, jotka eivät väsy opettamasta. Ja on niitä, jotka tulevat uskomaan ja uskovat ja säilyvät uskossa. Nyt nämä todistajat, aina mieltä, keitä ne olivat. Hiljattain vilkasin yhden ihan hyvän kirjan ja sanoin, että kaksi todistajaa, vanha testamentti ja uusi testamentti. Mutta, onko se niin? Kyllä kaikki sinne teksti sanoo, niin viittaa eläviin ihmisiin. Ei vaan se, että joku on tämmöinen kuin personifikaatio. Että sanotaan niin kuin on Svea mamma ja Suomi neito. Ei semmoisia olemassa, mutta kun me näemme vaaleatukkaisen nuoren naisen liehuvan Suomen lipun alla, niin me tiedämme, että tämä tarkoittaa Suomea. Eli Suomi neito. On tietyn asian symboli. Itse vakaasti tekstin tähden uskon ja opetan, että ne ovat todella henkilöitä, eikä vain kertauskuvia. Ja nyt jälleen olemme tässä Bambergin ilmestyskirjassa. V secundum abit, V tertium. Eli C-hän on voi, se on valitushuuto voi. Voi, toinen on mennyt, siis toinen pasun on mennyt, V tertium. Voi, kolmas on tulossa. Siinä on nämä kaksi todistajaa. Ja sitten siinä on tämmöinen ketun ja lohikäärmeen ja mäyräkoiran välinen yhdistelmä, joka on tämä peto, joka sitten tappaa heidät vähäksi aikaa. Eikö vähän sen näköinen? Minä opetan nyt näin, eri mieltä saa olla, teksti ratkaiskoon. Kaksi todista eivät siis ole vertauskuvia, niillä on vanhasta testamentista tuttuja piirteitä. Mooseksen ja Elian voimatyöt, Mooseksen valta rangaista, Elia sulkee taivaan. Ja Sakarian kirjan Juudean kuvernööri sekä ylipappi, siis Serubbabel kuvernööri ja ylipappi Joosua. Serubbabelin nimi tarkoittaa Baabelissa kylvetty. En tarkoita kylpyä, vaan kylvämistä, eli Baabelin siemen. Hän johti kotiin yli 42 000 juutalaista, jotka Kyyroksen hallituskauden ensimmäisenä vuonna palasivat Juudeaan. Hän myös laski toisen temppelin perustuksen. Hän oli Daavidin sukua ja Jeremian kiroaman kuningas Konian sukua. Hän oli siis jälkeläinen. Tämä kirous on luettavissa Jeremian luvusta 22.30. Ja Jumala puhui monia hyviä sanoja Serubbabelista, mutta hänestä ei tullut koskaan kuningasta. Hän piti sanansa sillä kohdalla. Eli siinä on Moosesta, Eliaa, Serubbabelia ja Joosua. Vanhassa testamentista ennustetaan oikeasta kuninkaasta, oikeasta papista, oikeasta profeetasta. Qumranin, eli tämä kirvet Qumran, joka on siinä Puolenmeren laaksossa, sieltä löytyi toisen maailmansodan jälkeen niin sanotut Qumranin kirjoitukset, eli 900 tekstiä, jotka ovat syntyneet noin 200 ennen Kristusta ja 100 jälkeen Kristuksen. Ja niissä odotettiin sekä kuningas Messiasta että pappis Messiasta. Oli siis kaksi Messiasta, joiden piti tulla kuningas ja pappi. Jeesus ilmoitti Nasaretissa, te muistatte, hänen sai kirjakäärön, Herran henki on minun päälläni. Näin hän aloitti sen saarnansa. Tämä kirjoitus on tänä päivänä käynyt toteen teidän korvanne kuullen. Hän ilmoitti, että hän on se Jumalan voitelematta oikea profeetta. Näin Kristus on kolminkertainen pelastaja ja uudistaja. Hän on kuningas, profeetta ja ylimmäinen pappi. Ja tätä nyt taas tieteellisellä nimellä sanotaan munus triplex, eli siis kolminkertainen virka tai kolminkertainen virka-asema. Sä olet korkein kaikista, viimeinen, ensimmäinen. Sä kuningas ja profeetta ja pappi ylimmäinen. Muistatte varmaan uuden vuoden virren. Sä olet korkein kaikista, viimeinen, ensimmäinen. Sä kuningas ja profeetta ja pappi ylimmäinen. Sun syvyys on ja korkeus. Sun Herrain Herra kirkkaus, sun kaikki Jeesus Kristus. Hänen kansansa ja hänen todistajansa ovat myös hänen kaltaisensa. Tämä lahja, tämä munus triplex, eri tavoin myöskin, ne ilmenevät hänen kansassansa. Ajatelkaamme vaikka Fredrik Viisasta, Saksin vaaliruhtinasta, jonka ruhtinaan valta ja poliittinen taito ja hyvä pelisilmä ja vankkumaton hurskaus vaikuttivat sen, että uskonpuhdistus tuli poliittisesti mahdolliseksi. Siinä oli kuninkaan lahjaa käytetty oikein ja taitavasti. Tai Gustav toinen Adolf, joka pelasti uskonpuhdistuksen Euroopassa. Ja sitten on profeetteja, jotka tietävät, että mikä hetki ajassa on ja mitä tulee tehdä. Siinä kun toiset eivät näe mitään, näkevät selkeästi, näin täytyy mennä, näin täytyy tapahtua. Ja sitten niitä, jotka osaavat aina erityisellä tavalla kantaa Jumalalle otollisia uhreja, kiitoksen, ylistyksen, uskon tunnustuksen ja hyvien tekojen uhreja hänen eteensä. Ja nyt aivan erityisesti nämä suuret lahjat, niin siinä lopussa sitten näillä kahdella todistajalla, että koko maailma tutisee heidän esiintymisensä kourissa. Seisoo maan Herran edessä, jakeessa neljässä on Sakarian kirjasta. Jotkut ovat ajatelleet, että se maan herra tarkoittaa Rooman keisaria, joka sen itsensä kutsui myöskin dominukseksi, herraksi. Ajatus, että kun Pietari ja Paavali ovat seisseet maan herran edessä, niin ilmestyskirjat tarkoitti juuri nimenomaan Pietaria ja Paavalia. Näin Aarhusin Uuden testamentin professori Johannes Munk on pyrkinyt osoittamaan, mutta se ei vakuuta kuitenkaan. Tekstit mielestäni puhuu kuitenkin ihan toista. Ja kun hänen täytyy saada se väännettyä se suuri kaupunki Jerusalemista Roomaksi, ja se on nyt ihan keinotekoinen asia. Kyllä nyt puhutaan ihan muusta. Eli Jerusalem, se sittenkin on se suuri kaupunki, sillä siellähän Jeesus ristiinnaulittiin. Munk sanoi sitä, että oikeastaan Rooma ristiinnaulitsi Jeesuksen roomalaisten sotilaiden kautta, mutta ei ne sotilaat sitä pääse sitä tehnyt, vaan silloin kun tuli käsky, siellä oli ammattimaisia telottajia, niin käsky vaan, että niri pois tuolta, niin kyllä sen osasi tehdä joko hitaasti tai nopeasti. Se oli ihan, miten vaan käskettiin. Mutta ei roomalaiset sitä tehnyt, vaan kyllä se hänen oma kansansa oli tuominut hänet kuolemaan. Nyt kysymys Sodomasta, ja mä hiukan kosketan herkkää ajankohtaista aihetta. Ja ilmoitan jo tässä vaiheessa, että en ole antisemitisti, enkä ole Israelin vastainen, enkä mitään muutakaan. Mutta aika inhottavia asioita joudun ohi mennä koskettelemaan tässä matkan varrella, että vetäkää sitten henkeä syvään. Jo Jesaja, Jeremia ja Hesekiel vertaavat paatunutta Jerusalemia Sodomaan. Tämä lainaus Hesekielistä. Tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huolenon lepo. Eli tämmöistä Kanarian saarten mukavaa elämää, mistä me niin kovin pidämme. Nyt ihan on konkreettinen kysymys. Se oli minulle yllätys, jonka eteen joudun jonkin verran aikaa sitten. Tämä hyvin voimakas homoseksuaalisuuden nousu nyky-Israelissa. Uudessakaupungissa on laukastu tämmöinen ohjelma kuin Haavi auki. Mietin vaan, että onko sitä nimen antajat tiennyt, mitä tarkoittaa, että jollakin on haavi auki. Että on niin hämmästynyt, että on haavi auki. Mulla oli todella haavi auki, kun kävi ilmi, että siis Gallup-luvuissa israelilaiset ovat kaikkein suopeimpia maailmassa homoseksuaalisuudelle. Eli 61% hyväksyisä. Ja siellä on lainsäädännön kautta hyvin voimakkaasti vaikutettu siihen asiaan. Esimerkiksi Tel Aviv on homojen tietynlainen kansainvälinen pääkaupunki. Se voi näinkin konkreettinen olla, ja sitten kun siihen lisätään Ranska ja Englanti ja Suomi ja Ruotsi ja muut, niin kyllähän tässä tämmöinen Sodoman blokki rupeaa rakentumaan. Ja sen tähden nostin sen esille, koska meidän täytyy koko ajan kysyä, mitä aikaa me elämme. Ja nyt kun se Suomessa leviää, kun tauti, tämä Sodoman synti, ja sitä ei saisi edes vastustaakaan, niin meidän täytyy olla ihan selvät siitä, että taivaassa ei ole muutettu mitään. Mikä ei ole muuttunut siellä. Vahingoksensa ihminen tämmöistä tekee. Sitten tämä Egypti. Se Egypti on nimenomaan paatumuksen pesä. Se sopii Jerusalemin, joka kivitti ja tappoi Jumalan lähettämät profeetat. Niin kuin Jeesus valitti Matteus 23. Israelissa on vielä se, että Amerikan juutalaiset ja monet järjestöt, vaikka ne kutsuivat itseään konservatiiveiksi, ne on itse asiassa äärimmäisen liberaaleja. Mutta ne ei ole ateistisia kuitenkaan, koska ne näitä uskonnollisia traditioita kuitenkin ylläpitävät. Siellä on myöskin menty naisrabbiuteen. Nämä lepsut ovat päässeet silläkin alalle sitten töihin. Ja kun Amerikasta rahaa virtaa Israeliin, niin hiljattain joku tämmöinen konservatiivinen rabbikoulu ilmoitti, että kaikki meille kelpaa, tulkaa kaikki vaan. Tosin Israelin päärabbi ilmoitti, että ei se noin onnistu, että kyllä Raamattu tämän asian ratkaisee. Tarkoittaisiko ilmestyskirja Jerusalemin Sodomalle jotain näin kouriin tuntuvan todellista? Mahdollista se ainakin on. Ei jätetä Israelia yksin. Muistetaan, me olemme piinallisessa tilanteessa täällä Suomessa. Siinä on kaksi kuvaa. Toinen on Tel Avivista tämmöinen, että Pride kulkue. Siellä väkeä todella on liikkeellä. Ja tämä on yksi toinen samanlainen, jossa mainostettiin nimenomaan, että Gaasan alueelta ja Arabialueelta tulee tämän saman harrastajia Israeliin, koska siellä ne hyväksytään ja kotipuolessa ei hyväksytä. Nyt jätetään se. Kaksi viimeistä todistajaa ovat oikeita Jumalan sanan todistajia, koska he saanasivat lain ja evankeliumin, parannusta ja uskoa. Väärät profeetat saarnaavat valhetta jättämällä toisen pois. Joko lain tai evankeliumi. Joko näännyttämällä ihmiset pelkoon Jumalan vihalla, tai tuudittamalla heidät väärään turvallisuuden tunteeseen, eli suruttomuuteen. Ja sen latinalainen sana on tässä securitas. Securitas tarkoittaa varmuutta, mutta väärää varmuutta, eli suruttomuutta. Ja todella väärä profeetta voi olla sellainen, joka hallitsee laumaansa ajamalla ihmiset orjalliseen pelkoon. Ei ole minkäänlaista evankeliumia, ei mitään armon sanaa. Siis ihmiset kesäkkäät piiskataan ja ajetaan loppuun. Oma isäni muisteli eräästä herätysliikkeestä. Hän oli tullut herätykseen sodan loppuvaiheessa ja haki leipää, mistä suinkin sai. Hän oli kerrankin sellaisessa, niin sanoi, että siellä oli hyvin voimakas tahtoinen nainen seuraväen joukossa. Ja sitten kun ei mennyt hänen mielensä mukaan asiat, jos puhujat oli liian lepsuja tai muuta, niin hän saattoi nostaa, että täällä ei ole vielä sanakaan mainittu Jumalan pyhyydestä. Ja sanoi, että sitten ruvettiin ruuvia kiristämään. Ja jossain vaiheessa isämies totesi, että hän lähtee muille markkinoille, että hän ei elä tästä, ei tästä voi elää. Tai aina voidaan Jumalan pyhyydellä, niin voidaan nitistää ihmisiä, kun evankeliumi puuttuu. Oikea profeetus on aina laki ja evankeliumi. Ja sitten on tämä toinen puoli, jossa ihmiset tuuritetaan väärään turvallisuuden tunteeseen. Lopulta kaikki on kuitenkin hyvin. Kyllähän ymmärtää. Olin Itä-Kongossa ja Bukavun piispa antoi mulle Desmond Tutun kirjoittaman kirjan, kirjeitä Jumalan lapselle. Sitten kosketeltiin näitä ajankohtaisia. Tämä äskeinen teemakin oli sitten esillä. Niin että kyllä Jumala ymmärtää, kun sinä rakastat sitä ihmistä, oli hän mies tai nainen, joka rakastaa sinua. Kyllä hän ymmärtää. Piispa Barangella kysyi, Anssi, mitä sä sanot tästä kirjasta? Sanoi, että miten mä sanoisin. Hän sanoi, että vie se mukana. Se on roskaa. Se on kauheeta. Hän sanoi sen suoraan, että ei. Kun lähetystyöntekijä oli antanut hänen lahjaksi, että vähän avartaakseen hänen näkemyksiänsä, että semmoisen Desmond Tutun kirjan. Ihan se on soopaa. Meillä on tämmöinen piirre, sanon vähän yleisesti, että joka on hyvin voimakas. Se on tekemisissä ajan trendien kanssa. Jos luetaan tänä päivänä kalliille paperille painettuja hienoja lehtiä, niin mikä on yleisin teema? Se on ruoka ja painon pudottaminen, sitten muut ruumiin ilot ja kaikkea tällaista. Ja koko ajan tämä hemmottele itseäsi. Feel good, feel good. Kaikki mikä tuntuu hyvältä, niin se täytyy olla oikein. Siis voimakkaasti meidän aikamme läpikäy tämmöinen hedonismi, eli nautinnon palvonta. Ja sitten myöskin tällainen, että Kristuksen armotyö ei ole niinkään syntien anteeksi saamista, kuin se on eheytymistä. Meillä oli vaikea lapsuus ja äiti-lapsisuhde oli pielessä ja muuta tällaista. Ja nyt koko loppuelämä menee eheytymiseen ja Jeesus auttaa siinä kummasti. Eikä se olekaan syntien anteeksi saamista ja uudesti syntymistä ja iankaikkisen elämän perillisenä olemista. Sanon tämä ihan vastuullisesti myöntäen, miten tärkeitä asioita nämä meidän inhimillisyyden asiat on. Mutta meillä on aina täällä jokin on vinksahtanut, siis aina joku viassa. Koska me elämme synnin maailmassa ja turmeluksen maailmassa ja syntin lankemuksen kirous pureskelee meitä. Mutta siis tämmöinen voi hyvin, miellyttävä, itsensä hemmotteleva, painoansa tarkkaileva, eikä lasiin sylkevä, eikä ruumiin muita nautintoja halveksiva ihminen, niin hän on ehjä ihminen. Kuinka kauan? Kunnes hän kuolee. Entä sitten? Miten sitten käy? Joskus kun sunnuntaaamuna menin kirkkoon, niin sieltä tuli ihmisiä vastaan uusissa kävelypuvuissa ja tuulitakeissa ja reippaasti trapikoitiin siellä. Tuli mieleen erään papin lause, että onhan siinä se, että ne ainakin kuolee terveempinä. Varmaan tuli pointti selväksi. Ja tämä pois sitä armon evankeliumista, jossa Jumalan lain tuomio synnille Jumala ottaa kiinni. Mutta hän ottaa kiinni, että hän saisi antaa anteeksi ja tehdä lapseksensa. Hyvä ystäväni ruotsalainen pastori Fredrik Sidenvall, hän mainiosti kirjoittamassa, on tämä tuttu virsi, pyhä, pyhä, pyhä. Pyhä, pyhä, pyhä. Ja se on ruotsiksi, helig, helig, helig. Hän sanoi, että kyse nykyään on se, että ihmiset mieluummin laulaa, että trevlig, trevlig, trevlig. Eli hauska, hauska, hauska. Ja nyt rakkaat ystävät, siinäkin mielessä tämä 19. luku on niin tavattoman tärkeä meille, että me palautetaan hyvällä tavalla järjestykseen. Mitä on Jumalan lain todellisuus, Jumalan evankeliumin todellisuus? Olen kuullut tuolla Kaakkois-Suomessakin oikein kansanprofeetan. Siitä harvemmin, että hän oli mies, joka oli unissa saarnaaja. Hänen poikansa tuli uskoon, hän oli tanssimuusikko ja hän kerran sai sitten nauhan, jossa hänen isänsä puhe oli äänitetty 50-luvulta. joka illalla tuli työväen talosta ja pani haitarin naulaan ja rupesi kuuntelemaan sitä isän saarnaa, niin hän sanoi, että koko aamuyön hän itki, itki ja itki. Ja hän halusi päästä samaan joukkoon isänsä kanssa. Ja hän pääsi. Ja hän mulle antoi sen CD-levyn ja mä kuuntelin sitä. Se oli erittäin tiukkaa tekstiä, mutta siinä on jännä sellainen merkillinen koko ajan rauhan henki samalla. Koko ajan tämä, mikä evankeliumista lähtee, että kannattaa mennä Jeesuksen luokse, siellä on niin hyvä olla. Eikä tämmöinen orjallinen pelko, jolla väärät profeetat hallitsevat ihmisten omia tuntoja. Tiukoissakin käänteissä aina se, että mutta Herra on armon Herra nyt, ja hän halajaa, hän pyytää syntisiä omaksi. Kaikki profeettia ilman ristin sanaa on väärää profeettiaa, kun nyt vanha testamentti on täyttynyt Kristuksessa, eikä uutta ilmoitusta enää anneta. Kaikkiassa oikeassa profeetiassa keskeinen on aina ristin sana. Kun Jumala suojelee hänen sanansa, viholliset eivät voi tehdä mitään pahaa. Ja sen tähden viimeiset todistajat ovat suojassa pedon antikristuksen nousuun asti. Onhan niin monia tämmöisiä tapauksia, on. Esimerkiksi, että on Stalin, joka sumeilematta surmautti 100 000 kristittyjä. Oli toisia, joita hän ei pystynyt tekemään mitään. Minua on koskettanut Shostakovitsin muistelmissa, jos teillä on se kirja tai lainatkaa sen. Siinä kerrotaan ortodoksi naisesta, nuoresta naisesta, joka oli pianisti. Hän oli vielä se tavaramerkki, että hän aina kulki paljain jaloin. Ja hän oli aivan verrattoman herkkä pianisti. Ja sitten hän oli pahimpien vainojen aikana, kun ihmistenkin oli Venäjällä halpaa. Hän oli suorassa lähetyksessä Moskovan radiossa, hän soitti pianoa ja isä Aurinkoinen sattui kuuntelemaan. Joosif Vissarionovits istui piippu hampaissa ja kuunteli. Hän sanoi, olipa kaunista soittaa. Hommatkaa hänelle levy siitä. Ei semmoista levyä ollut, niin KGB lähti äkkiä. Tyttö napattiin mustaan maijaan ja hän ajatteli, että henkikä tässä menee. Ja ei, mentiin studiolle. Ja sitten nyt soittamaan, soitat samat kappaleet. Ja sitten siitä tehtiin levy ja samana iltana se oli Stalinin pöydä. Stalin oli kuulemansa hyvin tyytyväinen. Ja niin hän lähetti tälle tytölle suuren määrän rahaa kiitokseksi. Hän sai kiitoskirjeen tuota tytöltä, jossa tämä ilmoitti, että hän on ortodoksi kristitty. Hän on kiitollinen tästä johtajan lahjasta ja hän on lahjoittanut sen kirkolle. Hän sanoi, että minä joka päivä tulen rukoilemaan teidän puolestanne. Että Jumala teitä armahtaisi ja antaisi teille anteeksi ne kaikki kaameat rikokset, joihin te olette syypää. Ne ihmiset, jotka ovat olleet Stalinin kanssa tekemisissä, kertovat, että jos Stalin luki joku paperin tai oli joku nimi, se oli ihan tietty silmäkulman rypistyminen, hiukan harmistun rypistyminen, se merkitsi kuolemantuomio. Ja sitten kun tämän tytön kirje pantiin hän eteensä, niin jännittyneen kanssa, mitä tapahtui. Hän luki sen rauhassa ja ei ilmekään liikattuna, hän pani sen syrjään. Hän sai kulkea rauhassa paljon jaloin ja rukoilla ja käydä kirkossa. Ei hänen voitu koskea, koska niin oli ilmeisesti taivaassa päätetty. Eli Jumala on voimallinen varjelemaan kaikkein pahimmissakin paikoissa omansa vaaroilta. Siinä on meille sellainen asia, joka pitäisi tulla tuolla lopussa meitä vastaan. Mutta sitten kun antikristus nousee, nämä kaksi todistajaa surmataan ja heidän ruumiinsa häpäistään koko maailman riemuksi. Me tiedämme, että tänä päivänä se on mahdollista. Sehän on vanha konsti, että vastustajan ruumis häväistään. Keisari Karle V oli sen verran herrasmies, että kun hän oli valloittanut Wittenbergin Schmalkalaisen sodassa, niin hän meni Wittenbergin linnan kirkkoon. Luther oli juuri hiljattain kuollut pari vuotta aikaisemmin. Hänen innokkaat hovimies sanoivat, että tässä on Lutherin hauta, että kaivetaan se ruumis esille ja häväistään se. Karle sanoi, että meillä ei ole sota kuolleiden, vaan elävien kanssa. Ei kosketa Lutherin ruumiseen. Sellainen kuuluisa vastenmielinen kuvahan on esimerkiksi, kun Mussolini oli ammuttu, niin hänen ja hänen seuralaisten ruumit riippuivat sähköjohdosta tai puhelinlangoista, mistä ne riippuivat. Että ihmiset saavat oikein nähdä, että nyt Duce on lopu. Kun oikein vihataan, niin silloin mennään tämmöisiin mauttomuuksiin. Voisin ottaa toisen esimerkin. Täällä Uudessakaupungissa oli, muistaisi kukaan, vanhempi ykkälainen, semmoista metsäpirtin miestä kuin Martti Hatakka. Se oli tämmöinen tuo Laatokan kalastaja, metsäpirtistä kotoisin, uskovainen mies. Hän kertoi, että hän oli siinä suojeluskunnassa, joka liikekannallepano aikana viivytti. Hän poltti muun muassa oman kotitalonsa ja metsäpirtissä sitten vetäytyivät taipaleeseen. Ja hän kulki sitten komentopaikana sen aseman väliä, missä he olivat puolustusasemissa. Ja siellä oli vihollinen hyökkäyksen ja se hyökkäys oli lyöty sitten vastaiskulla. Ja siinä oli yhden puna-armeilaisen ruumiin jäänyt kuopan pohjaan. Kulkee sitten ohitse, niin Martti, siunattomis. En siunaa, se on ryssä. Toi takaisin. Martti, siunattomis. Joku sanoi hänen. Selvästi. Martti, siunattomis. Hän oli hyvin dramaattinen karjalainen kertoja lahjata, että minä panin sen kivärin siihen puun kylkeen. Ja sitten hän astui sinne kuopan pohjalle ja nimittäin kouraani rapaa. Ja sitten hän, maasta olet sinä tullut. Maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jeesus Kristus sinun vapahtajasi pitää sinun viimeisenä päivänä ylös herättämään. Se otti havuja ja peitti sen ruumiin. Kuka oli tuo mies? Kuka oli tuo mies, että taivaassa piti huolehtia hänen hautaamisestaan? Kuka esirukouksen lapsi oli kaatunut siihen? Niin tärkeä taivaalta. Hänen piti saada kristilliset hautajaiset vihollisen kädestä. Ajatelkaa sitä. Kyllä Jumala on niin toisenlainen kuin me ihmiset. Ja niin, koko maailma riemuitsee. Se oli Jumalan vihollisten joulujuhla, ilonpäivä, jolla lähetetään lahjoja ystäville. Ja niin kuin Esterin kirjassa tai Nehemian kirjassa kirjataan. Ja meidänkin keskellämme on kasvavissa määrin samaa vihan kiihkoa ja murhan himoa. Voimistuessaan se demonisoituu käsittämättömiin asenteisiin ja tekoihin. Ja me elämme tällaisen keskellä. Ja Uuden Suomen verkkolehden päätoimittaja Markku Huuskon. Hän silloin tällöin on ihan tilittänyt sitä, että mitä hirvittäviä asioita suomalaiset voi nimimerkin suojassa kirjoittaa. Tämä on ihan niin kuin murhan himoja ja häpäisyä ja kaikkea tällaista. Sanovatkin, että nyt täytyy nimellä ja kuvalla kirjoittaa, jos aloitetaan kirjoittaa sinne. Että ihmiset vastaa myöskin sanoistansa. Mutta siis tämmöinen henki on olemassa. Ja jos muistat vaan erään suomalaisen vaaliatukkaisen sisäministerin, joka oli televisiokeskustelussa, piti rauhallisesti keskustella homoseksuaalismista. Ja kun hän esitti ihan oikean raamatullisen kannan, niin mikä raivo siinä repesi Suomessa. Että oikeastaan niin tuommoinen pitäisi tappaa. Henki poistumassa. Meissä on tämä luontainen vihan kiihko ja murhan himo. Ja sitten kun se voimistuu, joukossa tyhmyys tiivistyy, niin se demonisoituu ja se pystyy tuottamaan mitä käsittämättömiä tekoja tahansa. Ja siitä syystä ilmestyskirja on meille niin tärkeä, että me kotiutuisi tähän maailmaan ja sen Jumalaa vihoittaviin tapoihin. Emmekä pelkäisi, kun kohtaamme käsittämätöntä vihamielisyyttä ja vainoa. Tämä on normaali tilanne. Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanansa. Herraan minä luotan ja ylistän hänen sanansa. Jumalaan minä turvaan, enkä pelkää, mitä ihminen minulle tekisi. Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä eläväin valkeudessa. Juuri tämä, Jumala hänen sanansa. Jumala hänen sanansa. Mutta tämä pahan valta kääntyy Danielin kirjan aikamitan 3,5, eli nyt tällä kertaa 3,5 päivää. Sen jälkeen Jumalan sanan todistuksen ja todistajan voitoksi. He nousivat, herätetään kuolleista, he astuvat taivaaseen vihollistensa nähden. Mutta huomatkaamme jälleen, asettakaamme tapahtumat teksti yhteyteen. Se ei kuitenkaan estä edessä olevaa antikristuksen lyhyttä kaikki valtaa. Ihmiset ottavat pedon merkin käsivartensa ja otsaansa. Ei mitään enää kääntymystä tapahdu siinä vaiheessa, vaikka tällainenkin ihme on ollut, ja he ovat saaneet kuulla Jumalan sanan todistuksen. Mutta yhdellä poikkeuksella 90% Jerusalemista pelästyy ja antaa kunnian taivaan Jumalalle. Jotkut siis ottavat vaarin hetkellä, kun koko maailma on luisumassa antikristuksen valta. Taivaan Jumalan nimitys, että juutalainen käyttää pakanoiden kanssa, ei niinkään omiensa keskuudessa. Me taas uskontunnustustamme perusteella apostolisen ja niinkään uskontunnustuksen mukaan aina puhumme Jumalasta, kaikki valtiasta, taivaan ja maan luojasta. Ihmiset pelästyvät ja antavat kunnian taivaan Jumalalle, niin se tarkoittaa sitä, että se on myöskin silloin taipumista hänen tahtonsa, hänen allensa. Ja itse ainakin omalla kohdalla sijoitan sen siihen 144 sinetelmiseen. Nyt se on jo tullut Jerusalemiin. Ja kun me olemme luvussa 14, niin silloin ne kaikki sinetelmit ovat koossa Sionin vuorella Karissan ympärillä. Eli tämä kaikki Israel on silloin koossa. Tällä hetkellä vallitsee outo tilanne, jos me rupeamme ajattelemaan, että Jerusalem on Sodoma ja Egypti, mutta paha Rooma, se oikein paha Rooma, se jo 300-luvulla antoi kunnian taivaan Jumalalle. Ja siitä pitäen tähän päivään asti. Vaikka se tilanne voi tietysti kääntyä ihan päälailleen, kun Jumalan sanat täyttymistään täyttyvät ja Babylonin tuomio lähestyy. Mutta tosiasia on se, että Pietarin ja Paavalin muisto elää siellä, aivan niin kuin elää jossain Lontoossa, siellä on St. Paul's Cathedral, tämä mahtava tuomiokirkko, Pyhän Paavalin tuomiokirkko, Hampurissa myöskin, tai sitten Pietarissa. Siellä on Pietarin Paavalin linnoitus ja keisarillisen Venäjän yksi mahtava sotalaiva oli Petropavlovsk. Pietarin Paavalin, Pietarin suuren perintö oli tämä, että hyvin voimakkaasti Pietari ja Paavali nostettiin esille. Ja onhan sitten Pietarin nimityskin, Sankt Peterburg, se ei ole Petersburg, vaan venäjäksi Sankt Peterburg. Tämä tapahtui, ajatelkaa sitä, että ne niinkin pian, parisataa vuotta, niin sitten annetaan kunnia taivaan Jumalalle tällä tavalla. Kaupungissa, jossa Pietari ja Paavali antavat todistuksen ja henkensä. Mutta Jerusalem vielä odottaa sen käännyttävää kahta todistajaa, lain ja evankeliumin saarnaajaa. Mutta senkin päivän on tultava. Seitsemäs pasuna on se kolmas voihuuto, niin kuin me näemme siinä Bambergin käsikirjoituksen kuvassa, koska se päästää Antikristuksen, Danielin kirjan ja evankeliumien kähvityksen kauhistuksen valoalle. Kaikki se, mitä nyt seuraa sitten Antikristuksen mukana, petojen mukana, on tämä kolmas voihuuto. Pidättäjä, eli evankeliumi, on lakannut pidättämästä, minkä Paavali sanoo toisessa Tessalonikaiskirjeen toisessa luvussa. Se, joka pidättää, että vasta se ajallansa ilmestyy. Mutta silloin, kun ne tapahtuu, se on lakannut pidättämästä. Ja silloin nousee laittomuuden ihminen ja kadotuksen lapsi ja ilmestyy ihmiskunnan suureksi riemuksi. Ajatelkaa se. Heidän ymmärtämättään se on Kristuksen julkisen kuninkaan vallan ilmestyminen. Psalmin kirjassa on psalmi, jossa yleensä suomalaisessa raamatunkäännöksessä on tämä Herra on kuningas, mutta kielipillisesti oikeastaan se pitäisi olla näin, Herra on tullut kuninkaaksi. Oli erityisiä juhlatilaisuuksia vanhassa Israelissa, juhlia, jossa sitten jossain vaiheessa huudettiin Herra on tullut kuninkaaksi, tai niin kuin hänen kuninkaan valtansa nyt manifestoituu aivan erityisellä tavalla. Tämä on juuri se sama sanoma. Maailman riehuminen vain täyttää toisen psalmin kaksi profetian Herrasta ja hänen voidellustansa. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihastansa, peljättävä heitä hirmuisuudessansa. Minä olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Anon minulta, niin minä annan pakana kansasi sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjät heidät. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat. Maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa valistuksella. Antakaa suuta pojalle, että hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne, sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Ilmestyskirjassa sanotaan, että nyt se aika on tullut. Olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ensimmäisessä korinttalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, sillä hänen pitää hallitsevan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Eli niin kuin alusta pitäen olen sanonut, me elämme nyt tätä aikaa, jolloin Kristus voittaa vihollisensa toisen toisensa jälkeen. Hänellä on tänäkin päivänä kaikki valta. Ja koko ajan hän voittaa vihollisensa, kukistaa vihollisiansa. Koko ajan pahan valta heikkenee. Ja lopulta sen täytyy sitten astua taistelukentälle, kun peto ja antikristus nousee hallitsemaan vain sitä varten, että se myöskin kokisi loppunsa, että se tuomittaisi. Eli silloin, kun seitsemännen pasunan puhalletaan, kun tämä tapahtuu, tämä tällä hetkellä kätketty, mutta koko ajan todellinen Kristuksen kaikki valta, se ilmestyy julki. Ja tämä jae 18, 11. luvussa, on psalmin kaksi täyttymys. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti, autuvat kaikki, jotka hänen turvaavat. Eli on aika tullut tuomita. Tuomion alku on profeettojen palkitseminen ja heidän kärsimystensä kostaminen murhaajille, kun Kristus käy taisteluun ja tuomiolle. Ja miksi? Koska Jumalan palvelijoiden vihaajat, ne jotka vihaavat Jumalan palvelijoita, niin ne vihaavat heidän herraansa. Muistatte, kun David lähetti surun valitteluja naapurin kuningaskuntaan. Siellä ajateltiin, että tässä on joku juoni ja heidän vaatteensa leikattiin riekaleiksi ja heitä häväisti. Ei heitä vain häväisty, David häväisti. David, joka lähetti nämä. Ja sen tähden David meni ja voitti sen valtakunnan. Eli siis se aika tulee ja sen tähden autuas on se, joka turvaa häneen. Ja niin lopuksi sanotaan, että temppelin esikuva taivaassa avataan. Siis taivaassa on se temppelin esikuva, jonka mukaan Mooses jo rakensi tämän ilmestysmajan. Ja sitten myöhemmin rakennettiin temppeli hebreuskirjan 8. luvussa ja toinen Mooseksen kirjan 8.5. luvussa. Mooses sen mallin mukaan, mikä hänelle näytettiin. Vanhaan aikaan liiton arkki otettiin mukaan sotaan. Ja psalmissa 132. Erityisesti riemuitan silloin, kun oli se aika, että liiton arkki oli välillä vihollisten käsissä ja se saatiin takaisin omien joukkoon. Katso, me kuulimme sen olevan Efratassa, me löysimme sen Jaarin kedolla. Menkäämme hänen asumuksensa, kumartukaamme jalkansa astilaudun eteen. Nouse Herran leposijäsi, sinä ja sinun väkevyytesi arkki. Ja niin edelleen. Psalmi 132. Baabelin valloittaessa Jerusalemin liiton arkki katosi vuonna 586. Ja toisen Makkabelaisen kirjassa, sehän on apokryfikirja, jossa toisessa luvussa kerrotaan meille sellaista, mitä me Jeremian kirjasta voi lukea. Kun he nyt vuoren tykö tulivat, jonka päällä Mooses ollut oli, ja Herran perintömä on nähnyt, löysi Jeremia luolan. Sinne hän pisti majan ja arkin ja savuuhrin alttarin ja peitti luolan. Mutta muutamat, jotka kanssa menivät tahtoivat sen luolan merkitä, mutta ei taitaneet löytää. Kun Jeremia sen ymmärsi, nuhteli hän heitä ja sanoi, tätä paikkaa ei pidä yhdenkään ihmisen tietämään siihen asti, kuin Herra kansansa kokoo ja heille leppyy. Silloin Herra sen heille kyllä ilmoittaa. Ja Herran kunnia nähdään pilvessä, niin kuin se Mooseksen aikaan näkyi ja kuin Salomo rukoili, että hän sen paikan pyhittäisi. Ja sitten Jeremian johdolla kätkettiin arkki ja suitsutusalttari. Se on apokryfinen, mutta ei välttämättä epätosi lainkaan. Ja nyt on mielenkiintoista, että niin voimakkaasti maailmalla on tämmöinen tieto. Se on Afrikassa ihan todellisinta totta, että se olisi viety sitten Etiopiaan. Ja se on sitten Aksumin kaupungissa. Siellä on kaksi suurta ikivanhaa kristillistä keskusta, Lalibela ja Aksum. Ja Aksumin kaupungissa on erään kirkon alueella. Se on ihan omassa kirkkorakennuksessa piilotettuna sinne. Ja kukaan ei ole saanut lupaa nähdä sitä. Että kaikki sanoo, että siellä se on. Vaan tietyn protokollan mukaan, miten sitä saa käsitellä ja nähdä. Ja tässä on se rakennus, jossa tämä liiton arkin pitäisi olla. Mutta emmehän me sitä tarvitse, eikä Uudessa testamentissa sitä tarvita, koska se taivaallinen esikuva ei ole kadonnut minnekään. Ei kukaan ole jemmannut sitä minnekään. Ja nyt kaikki on muuttunut. Nyt me palvelemme Jumalaa Melkisedekin säädyn jälkeen. Me palvelemme siinä järjestyksessä, jossa kaikilla uskovilla on suora yhteys elävän Jumalan kanssa. Ilman inhimillistä välittäjän tointa, niin kuin tapahtui vanhassa testamentissa. Eli nyt Kristus on lähtenyt sotaan. Se aika on tullut. Tämä kaikki, mitä siihen liittyy, niin kuuluu tähän seitsemänteen pasuun. Onko kysymystä, sanomista, kommentteja? Olkaa hyvä. Ole hyvä.
Semmoistakin, että sanan poisottamisesta että on jossain kuullut, että raamattu käännetään ja väännetään. Että se voi sillä tavalla sen tapahtua.
Kyllä. Esimerkiksi Wycliffe-raamatun kääntäjillä on ollut tämmöinen viimeaikainen temppu, oli se, että joka on herättänyt kansainvälisesti ihan suuria vastalauseita, että islamilaisiin maihin tarkoitettuja raamatun käännöksiä, niistä poistetaan se, että Jeesus on Jumalan poika ja myöskin kolminaisuutta liuhannetaan, että ei kukaan vetäisi, en tiedä onko niillä herneitä, varmaan niilläkin on herneitä siellä, että kukaan siellä vetäisi hernettä nenää, joka tarkoittaa, että hävitetään. Tämä on se oppi raamatusta, mikä siellä on. Jehovan todistajalla hallitsemanoksen uuden maailman käännös kanssa, jossa oli myös peukaloitu heidän tarkoituksensa sopivasti. Eli tämähän on hyvin tehokas keino. Sen tähden niin Raamatun kääntäminen on hyvin vastuullista ja sen täytyy olla myöskin pätevää. Muistan, kun professori Esko Haapa aikanaan, kun hänelle Uuden testamentin apulaisprofessoreita pyydettiin asiantuntijaksi virkakysymykseen, niin kun ajattelin, että hän on vähän pehmeä ja mukava mies, niin kyllä sieltä varmaan mukava vastauskin tulee. Ja olin tavattoman pettynyt, kun hän sanoi, että ei naispappeissa ole Raamattu. Se on Raamattu sitä vastaan. Hän on sellainen likinäköinen kiltti mies. Eihän mitään minä henkilökohtaisesti, mutta kun ne tekstit ovat sellaisia. Näin se on justi, että meidän on tekstien mukaan mentävä, eikä tekstien meidän mukaan.